Până la istoria albinelor ați scris literatură pentru copii. Cum a fost această trecere din universul copilăriei în cel al romanului pentru oameni mari? Un roman ce ridică foarte multe întrebări serioase despre protejarea mediului și educarea pe această temă.
The idea was never to write non-fiction because I am a fiction writer.
Am știut de la început că nu voi scrie un volum de non-ficțiune. Sunt autoare de romane, cu asta mă ocup. Într-adevăr, sunt multe cărți de non-ficțiune foarte bune care vorbesc despre importanța polenizării, dar sunt prea puține cele de ficțiune care tratează o astfel de temă și mi-am dorit să abordez acest subiect într-o formă mai personală. Istoria albinelor nu este neapărat un roman despre albine, este mai degrabă povestea a trei familii care, sub diferite forme, luptă pentru supraviețuire.
Never wanted to do non-fiction.
Este de altfel împletirea destinelor a trei familii din epoci foarte diferite, una din Anglia anului 1852, alta din Statele Unite 2007 și ultima dintr-o China halucinantă, distopică și a unei perioade nu foarte îndepărtate în viitor, și anume vorbim despre anul 2098. De ce sunt importante aceste perioade? Ce ați încercat să punctați mai exact?
I got the ideas for the three time periods when I saw a documentary about colony collapse disorder.
Ideea celor trei planuri temporale mi-a venit după ce am văzut un documentar despre colapsul coloniilor de albine și despre importanța polenizării. Prima poveste care se bazează pe întâmplări reale este cea a unui bărbat, William, care inventează un nou tip de stup care permite extragerea mierii fără a ucide albinele și acesta este practic începutul industrializării stupilor. Al doilea plan se mută în Statele Unite când se declanșează acest sindrom denumit colapsul coloniilor de albine. Și acest lucru s-a întâmplat în 2007 și se mai petrece și astăzi. Albinele părăsesc pur și simplu stupii, lăsând în urmă regina și larvele care mor de foame. Am proiectat al treilea plan în China ca să spun povestea unei femei care se ocupă de polenizarea manuală, deoarece albinele au dispărut cu totul. Iar în China, în prezent, în provincii precum Sichuan, încă din anii 90 s-a început polenizarea manuală, albinele murind din cauza pesticidelor.
So that's why I made the decision to put this part of the story in China.
Istoria albinelor prezintă câteva scenarii posibile. Unul dintre acestea ar fi consecințele catastrofale pe care le-ar putea avea și pe care le are deja folosirea în exces a pesticidelor în agricultură, ca să dau un singur exemplu. Maia Linde, spuneați că v-ați petrecut foarte mult timp documentându-vă, ați consultat experți, istorici, ați stat de vorbă cu apicultori. În urma acestor cercetări pe care le-ați făcut, ce v-a îngrijorat cel mai tare?
I learned a lot from doing all the research because when I started to write the book, I didn't know much about bees.
Am învățat foarte multe. Atunci când am început să lucrez la roman, nu știam mare lucru despre albine. Auzisem, bineînțeles, de importanța lor, dar nu m-a preocupat cu adevărat acest subiect. Am descoperit cât de complexe sunt aceste insecte atât de mici. Am aflat că stupul funcționează ca un organism. O singură albină poate să nu reprezintă nimic, dar atunci când sunt mai multe, ele înseamnă dintr-o dată enorm de mult. Și cred că în asta constă adevărul despre albine, despre oameni, despre această planetă. Totul este conectat la tot. Timpul pe care l-am petrecut cercetând a fost fascinant și mi-am dorit ca istoria albinelor să fie precisă, corectă, pentru că prezintă întâmplări adevărate și atunci acuratețea este esențială.
What disturbed me probably the most is how many of them we are losing. Not only bees in beehives, but also all the wild insects.
Cel mai tare mă îngrijorează numărul din ce în ce mai mare al albinelor care dispar și nu mă refer doar la cele din stupi, ci la albinele sălbatice, pentru că în cazul lor, acest fenomen nu prea poate fi controlat. Este mai ușor în cazul stupilor, pentru că poate fi ținută o evidență a albinelor, dar ce se întâmplă în sălbăticie e foarte greu de urmărit și se pare că de la un an la altul dispar tot mai multe albine. Este înfricoșător pentru că avem mare nevoie de aceste insecte.
And they deserve to be here too.
Ați publicat istoria albinelor în Norvegia în 2015. S-a schimbat ceva de atunci referitor la modul în care ne raportăm la albine sau continuăm să ignorăm importanța lor?
People have started to know more about this. and talk more about it.
Cred că oamenii au devenit mai interesați de acest subiect, sunt mult mai informați. Se discută mai des despre asta și sunt țări care au luat măsuri pentru protejarea albinelor. De exemplu, în Germania, 20% din terenurile agricole trebuie să îndeplinească standardele agriculturii organice până în 2025, iar 10% din spațiile verzi vor fi transformate în poienițe cu flori, iar apele curgătoare vor fi protejate mai bine de pesticide și fertilizatori. Deci există deja niște semne încurajatoare.
In some countries at least have made some changes.
Cum spuneam mai devreme, Maia Lunde, romanul dumneavoastră nu vorbește doar despre dispariția albinelor. Toate cele trei planuri au în centru câte o familie. Puneți foarte mult accentul pe relația părinte-copil, mai ales pe cea dintre tată și fiu. Aici se duc bătăliile cele mai grele. De la început, v-ați propus să explorați și această temă.
I knew quite early that my stories would be about parents and children.
Am știut destul de repede că va fi o poveste despre părinți și copii și acest lucru a venit cumva firesc atunci când am început să mă gândesc la caracteristicile albinelor. Știți, albinele fac totul pentru stup, nu doar pentru copiii lor. Lucrează împreună pentru același scop și acela este stupul și acțiunile noastre ar trebui să facă parte dintr-un spectru mai larg. În schimb, noi, oamenii, ne mulțumim deseori să facem tot ce ne stă în putință, dar doar pentru copiii noștri. Oamenii se gândesc mai degrabă ce să facă pentru a deveni și mai bogați, ce lucruri să mai cumpere, chiar dacă de cele mai multe ori poate nu au nevoie. Iar acest lucru se întâmplă și aici, în Norvegia, care este una dintre cele mai bogate țări. Cred că, de fapt, ar trebui să se întâmple exact opusul, să cumpărăm mai puțin și să ne gândim mai mult la cum am putea proteja natura.
When we should actually probably do the opposite here in Norway now. Buy less, use less. And think about protecting the nature instead.
Cât despre relația părinte-copil, nu e ușor să fii părinte. Deseori tindem să-i modelăm să se potrivească nevoilor noastre în loc să ne gândim la nevoile lor. Așa am ajuns la aceste povești despre niște părinți care încearcă să proiecteze viitorul copiilor lor fără să se gândească însă și la dorințele acestora.
So my story is very much about parents trying to plan the future of their children from their own position instead of looking at what is right for the child.
Apropo de asta, lipsa comunicării este o altă problemă pe care o abordați.
The gift people have, the human being have for communication is special.
Darul acesta de a comunica pe care îl avem este atât de special. Capacitatea de a comunica în moduri atât de avansate este ceea ce ne diferențiază de animale. Dar comunicarea este tot mai dificilă din multe puncte de vedere. Se întâmplă uneori să nu reușim să-l înțelegem pe celălalt, să nu fim capabili să comunicăm despre cele mai importante lucruri din viața noastră. E atât de ușor să te pierzi într-o conversație. Aceasta este o temă pe care o explorez în toate cărțile mele.
Something I explore in all my books, how people are not able to communicate about the most important things in their lives.
La final, cu ce ați vrea să rămână cititorul după istoria albinelor?
I don't really think about the message when I write. For me, writing is about being on the inside.
Atunci când scriu, nu mă gândesc la un mesaj anume. Pentru mine, scrisul înseamnă să fiu în mintea personajelor, să locuiesc cu ele în poveste. Doar așa pot să scriu. Dacă aș începe cu un mesaj, ar însemna să mă transform în politician, iar eu sunt scriitoare și așa vreau să rămân. Dar cred că istoria albinelor poate fi citită în mai multe feluri. Unii au inclus romanul în categoria climate fiction, alții l-au citit ca pe o poveste despre relații și cred că ar mai putea fi inclus și în categoria crime, dacă este să mă refer la povestea plasată în China, pentru că Tao pornește în căutarea fiului său care, după ce suferă un accident bizar, este preluat de autorități. Mie nu-mi place să-mi etichetez cărțile, dar sunt extrem de recunoscătoare atunci când cititorii vin și îmi împărtășesc experiențele lor și îmi spun că acest roman le-a deschis ochii. Același lucru mi s-a întâmplat și mie în timp ce scriam. Am început să văd lumea cu alți ochi.
I had the same experience when I was writing. I suddenly started to see the world in a different manner than earlier. And when readers tell me they have the same experience, That makes me really grateful.
Istoria albinelor face parte dintr-o tetralogie din care ați mai scris până acum un al doilea roman, Blue, care vorbește despre importanța apei, și un al treilea care urmează să fie publicat în această toamnă.
As you said, my second book, Blue, is about the importance of water.
Așa cum ați spus, cel de-al doilea roman din serie vorbește despre importanța apei. Sunt două povești. Prima este plasată în Norvegia în anul 2017 și aduce în prim plan topirea ghețarilor, iar cea de-a doua acțiune se petrece în viitor, în anul 2041, când sudul Europei este afectat de o secetă extremă. Facem cunoștință cu un tânăr tată, un francez refugiat climatic. Cele două povești sunt conectate între ele și sunt legate și de istoria albinelor. Aceste cărți fac parte dintr-o tetralogie, iar cei care vor citi toate volumele vor vedea că este vorba de fapt despre o singură mare poveste, despre natură și despre oameni, dar mai ales despre speranță.
They will see how this is actually one big story about nature and the human being, about us as animal and about hopefully about hope.